Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Наш гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е амбасадорката на ОПСЕ во Македонија, Нина Сулмалајнен. Со неа разговаравме за тоа дали се исполнети предусловите за спроведување на предвремените парламентарни избори, избирачкиот список за наблюдувачката мисија на ОПСЕ на изборите, како и мигрантската и бегалската криза. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Амбасадорке, лидерите на четирите најголеми партии во зимјава се договорија изборите да се одржат на 11 декември. Создадени ли се сите предуслови за изборите да бидат регуларни?
Како што ни е познато, четирите политички партии на вистина ова лето се согласија. Што се однесува до нив, предуслови има за да може да се организираат предвремени избори. Секако беа преземени и бројни чекори од тогаш. Беше воспоставена владата која треба да ги организира изборите. Потоа главниот уредник на вестите во МТВ-1, адхок телото за мониторинг на медиумите и исто така методологијата за мониторинг на медиумите беше договорена. Така што на некој начин беше остварен добар напредок со цел организирање на предвремени парламентарни избори. Нареден чекор очигледно ќе биде распуштањето на парламентот и секако, како што беше договорено, согласно крајниот рок и понатаму Државната изборна комисија да продолжи со работа кон организирање на предвремените избори. Така што во моментов ситуацијата изгледа многу добро и исто така се надеваме дека ќе продолжат потребните чекори и ведувањето на договорот.
Во посета на земјава неодамна беше и делегација на парламентарното собрание на ОПСЕ. Кои беа нивните пораки на политичките лидери во земјава?
Есенската средба на парламентарното собрание на ОПСЕ беше регуларна средба, која се случува секоја година покрај другите средби. Меѓу прашањата за кои се разговараше беа миграцијата, но и демократскиот развој на целиот ОПСЕ регион. Но имаше и една посебна сесија за демократските институции и развојот на човековите права во регионот на југоисточна Европа. И јас, како еден од шефовите на ОПСЕ мисиите во регионов, бев повикана да дадам извештај за тоа какви активности преземаме за да го поддржиме тоа. Но генерално во врска со земјава. Јас верувам дека членовите на Генералното собрание на ОПСЕ продолжуваат да го подржуваат политичкиот диалог со стремеж да се надмине конкретнава политичка ситуација. Така да имаше поддршка и за тоа.
Ги спомнавте демократските институции и човековите права. До каде сме со нивниот развој?
Секако никој не може да направи проценка на една земја и сите нејзини институции. Тоа би било невозможно. Но ние како мисија на ОПСЕ, например, продолжуваме да работиме со Државната изборна комисија кога се работи за изборите. И јас верувам дека тие вршат многу добра работа и се обидуваат да бидат професионални и да се справуваат со најразличните елементи во подготовка на изборите. Тоа е нешто што мислам дека добро се одвива и ние ќе продолжиме да ги поддржуваме.
Државната изборна комисија констатираше дека има отстапувања во 5% во бројот на гласачите во 3 изборни единици, а дека тоа е законска пречка за одржување на изборите. Колку ова може да биде проблем за нивно спроведување?
Yes, according to electoral code, there is this 5% rule.
Да, согласно изборниот законник го има ова правило на 5% и во поголемиот дел на земјите понекогаш има девијации. Односно, многу често има девијации меѓу изборните единици кога луѓето се селат меѓу различни области и така натаму. Но справувањето со ова треба да биде навремено и преку редовни периодични проверки и сега секако се уште има време да се адресира ова. Меѓутоа, порано годинава беа подготовките за изборите во јуни и ова не беше покренато како прашање тогаш. Така што има разидувања, но сакам да споменам и дека, например, согласно кодексот и стандардите на Венецијанската комисија, остапувањата може да бидат до 10%. Така што да повторам, се работи за редовна појава која треба континуирано да биде разгледувана и поправена редовно и нормално во вистинско време пред изборите.
Има ли време да се донесат измените до распуштањето на собранието на 12 октомври?
Time, but, it is needed...
Веројатно се уште има време, но прашање е дали тоа е потребно. Се уште има други прашања кои се може би поголеми.
Кои се тие прашања според вас што останува да се решат?
One issue is a smaller issue is gender.
Едно помало прашање е квотата за родова еднаквост во Државната изборна комисија, на пример. Има многу вакви технички прашања и е до изборниот систем на секоја земја да продолжи да ги адресира. Јас морам да кажам дека најверојатно ниту еден изборен систем во светот не е перфектен, но кога постојано се прават периодични прегледи, тогаш тоа помага во осигурување дали стандардите и управувањето на изборите во поголемиот дел се исполнети.
После многу дебати околу избирачкиот список во јавноста, многу мина сметаат дека избирачкиот список е прочистен за незначителен број на гласачи. Колку на вистина избирачкиот список е прочистен?
I believe that very important effort was made by the State Election Commission.
Верувам дека е направен важен напор од страна на Државната изборна комисија, на Министерството за внатрешни работи и експертите и секако политичките партии го адресира ова во договорот. Мислам дека добри мерки се преземени со цел да се осигура дека изборниот список е кредибилен. Секако, избирачкиот список секогаш треба да ја рефлектира актуелната ситуација, не ситуацијата од пред 5 или 10 години, туку кога луѓето на вистина живеат. Во многу земји тоа се прави автоматски. Секоја година, да речеме, на 1 јануари, кој живе таму гласа во таа изборна единица. Така што на истиот начин, како изборните единици, така и избирачкиот список треба да подлежи на автоматски периодични проверки. Сега беа преземени некои мерки во однос на овие речиси 40.000 луѓе. Некои од нив повторно се регистрираа, а за останатите се уште има шанси да се регистрираат пред изборите. Што се однесува до оние 170.000 на дополнителните листи за индивидуите за кои се верува дека најверојатно се во странство, се постигна согласност да има дополнителен мониторинг на изборите. Мислам дека направен добар напредок во вистинска насока.
Побара ли владата краткорочен и долгорочен мониторинг од страна на ОПСЕ и ОДХР како што беше најавен?
Office for Democratic Institutions and Human Rights.
На вистина, ОДИХР, Канцеларијата за демократски институции и човекови права, стационирана во Варшава, е независна институција од ОПСЕ. И тие беа поканети за изборите кои беа закажани порано годинава и ова покана се уште е во игра. И на некој начин е истиот изборен процес и тие сега добија дополнителни средства од 57-те земји членки на ОПСЕ, со цел да продолжат со процесот на наблюдување на изборите подоцна годинава. Така што планира да дојдат во редовна наблюдувачка мисија. Вообичаено има 200 до 300 краткорочни наблюдувачи, околу 20 до 30 долгорочни наблюдувачи. Вообичаено доаѓаат 6 или 8 недели пред изборите. Сега е на нив. Ние чекаме да добиеме информации кој е нивниот временски период за наблюдувачката мисија. Верувам дека ќе биде стандардна и сосема доволна наблюдувачка мисија. Мислам дека тоа ќе биде доволно и за овие избори.
Министерот за надворешни работи Никола Поповски неодамна изјави дека е потребно поголемо теренско присуство на ОПСЕ и ОДХР, особено за мониторинг на изборите. Размислувате ли за таква мерка?
I understand that they have asked in this letter the normal regular mission.
Ја знам дека тие на писмено побараа редовна наблюдувачка мисија и таа покана се уште ваши. Така што верувам дека секако побарала.
Остануваат уште неколку обврски да се завршат пред одржувањето на изборите. Може би ли на крајот да биде единствена пречка тоа што Уставниот суд ќе се изјасни за специјалното јавно обвинителство како неуставно?
This was also addressed in the July agreement with the four parties.
Ова исто така беше адресирано во договорот на четирите партии во јули. Јас верувам дека тие се посветени доколку е потребно и доколку Уставниот суд донесе некоја одлука за ова прашање, тогаш политичките партии се обврзаа да направат измени во законот ако е потребно. Верувам дека таа обврска ќе биде спроведена. Верувам во тоа. Не би сакала додам во веројатности на некој прашање и се разбира фокусот треба да биде на спроведувањето на договорот од Пржино. И вториот дел од овој договор, подпишан летоска, поврзан со сите овие аспекти.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Прашањето околу бегалците и мигрантите се уште е жешка тема во Европа. Обсе неодамна предупреди дека регионот ќе се соочи со поголем предизвик. Очекувате ли кризата да земе поголем замах?
Well, it is of course a huge global challenge for I would say almost every.
Се разбира, тоа е голем глобален предизвик за речиси секоја земја во светот. И регионот на југоисточна Европа на вистина има значајна улога. Имаше и навистина ќе продолжи да има поради географската позиција на регионот и секако рутата за многу мигранти кои пристигнаа во Европа на некој начин беше отворена. Потоа беше разбирливо дека ова е можност како луѓето да дојдат и да побараат за солништи помош. Мислам дека е предизвик за сите земји, како и за меѓународната заедница, но пред се земјите од целиот свет, зборувам за Европската Унија, за Југоисточна Европа, предизвик е на вистина да се одржи балансиран пристап. Бидејќи очигледно е дека има потреба за помош на оние кои бегаат од војна и кои бегаат од конфликт и од кривично гонење. Но секако тука и потребата од контрола на приливот, а исто така, како што знаеме, понекогаш има и загриженост за безбедност. Така што се се сведува на тоа како да се комбинираат овие две прашања на еден хуман начин, но и на начин со кој се осигурува дека земјите се уште знаат што се случува на нивните територии. Од тогаш ситуацијата е променат и сега рутите се затворени, но секако има луѓе, како што знаеме, кои се уште ги преминуваат границите. Навистина е тешко да се предпостави ситуацијата. Продолжува конфликтот во Сирија. Исто така има загриженост за ситуацијата во Ирак и во Афганистан, иако беа прогласени за безбедни, барем делумно некои области. Секако има луѓе кои планираат и сакаат да си одат и ќе се обидат да најдат подобро место. Но она што верувам е дека е особено важно да се координираат напорите во секоја земја. Например, важна е адекватната регистрација на луѓето и нивната идентификација кога влегуваат и секако можностите да се бара азил кој е безбеден според меѓународните стандарди. Тогаш да се донесе одлука за барање за азил, како и обезбедување помош за жените, децата и старите луѓе и соработката со другите земји. Мислам дека има уште многу нешта што треба да се направат, но земјите од регионот веќе направија доста чекори.
Дали земјите соработуваат доволно во однос на справувањето со мигрантската, бегалската криза и мерките кои што треба да ги преземат во иднина?
I believe in many ways it has the cooperation and coordination has improved a lot because
верувам дека на многу начини соработката и координацијата меѓу нив е многу подобра. Затоа настаните се спроведуваа. Например, земјите соработуваат многу во управувањето со границите. Например, имавме заеднички контакт центри за соработка меѓу границите на земјите. Например, има и една кон Бугарија и кон Србија. Мислам дека се викаат заеднички контакт центри. Има многу голема размена на информации на управување со границите меѓу двете земји. Навистина е практично во размена на информации. Мислам дека ваквиот вид на оперативна соработка е навистина напреднат. Исто така, кога се однесува на внатрешната соработка, например, соработката меѓу социјалните работници и оние кои управуваат границата или полицијата. Не е дека не зборуваат меѓу себе или нешто такво. Например, во прифатниот центар во Гевгелија има голем напредок. Друг предизвик со кој се соочуваме е трговијата со луѓе. Обсе генерално посветува големо внимание на оваа тема во последните 15 години и нашата мисија ќе организира СМВ регионална средба на која ќе присуствуваат 13 земји кои се на рутата на миграција и ќе разговараат за можни случаи на трговија кога луѓето се принудени да одат некаде и да прават страшни нешта или да бидат затворени од други луѓе. Така што, овој феномен на трговија со луѓе ќе биде подобро идентификуван како и жртвите од него и што земјите треба да направат и како да разменуваат информации меѓу себе.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.